Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 7-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarda hamkasbim Hasanjon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Qo'yliq qurilish bozori tadbirkorlari paxta terimiga chiqishga yoki 800 ming so'm pul to'lashga majburlanmoqda. Xorazmda paxta mavsumi bois bemorlar shifokor izlab topolmayapti.
Ishlar bir, ishlari yozib qo'yilgan. Hamma paxta yig'im terimiga. Kerak-kerakni urasan topmadik kecha.
Ukrainada kelishilgan sulhga qaramay yana portlashlar sodir bo'lyapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Shahar hokimi kutubxonani yopilsin dedi-da, o'rniga shirkat qildi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir ayni paytgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyev va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida sulh o'rnatilganiga qaramay, yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina sharqidagi Mariupol shahri yaqinida artilleriya va portlash ovozlari eshitildi. Mariupol shahridagi guvohlarning Associated Press agentligiga telefon orqali ma'lum qilishlaricha, portlash ovozlari shahardan sharq tomonda Ukraina hukumat kuchlari mudofa pozitsiyalarini egallagan hududda eshitilgan. Mariupol Azov dengizi sohilida joylashgan shahar bo'lib, taxminan 500,000 aholiga ega. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi o'zining hujum strategiyasini 10-sentyabr kuni e'lon qilishini aytdi. Obama buni AQSh harbiylari Iroqdagi jangarilariga qarshi havo hujumlari ko'lamini kengaytirib, Anbar viloyatidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan Hadisa to'g'oni yaqinidagi nishonlarga zarbalar bergan paytda bildirdi. Ayni paytda Iroq hukumat qo'shinlari va ularga xayrixoh qurolli guruhlar Hadisa yaqinida Islomiy davlat jangarilariga qarshi hujumga o'tib, to'g'ondan 10 km janub tomonda joylashgan Barvana shahrini qayta hukumat nazoratiga oldi. Anbar viloyat hokimi Ahad al-Dulaymi shahar qayta nazoratga olingandan keyin u yerga borgan paytda minomyot askolkasi boshiga tekkani oqibatida og'ir jarohatlandi. Avgust oyida al-Dulaymi Anbar viloyatidagi jangarilarga qarshi urushda AQShdan madad so'ragan va Amerika harbiylaridan yordamni olgan edi. Osiyo taraqqiyot banki Maroqand, Navoiy, Buxoro temir yo'lini elektrlashtirish loyihasi uchun 2015-yilda O'zbekistonga 150 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratadi. Bank ma'lumotiga ko'ra 232 kilometrlik temir yo'lni elektrlashtirish va unga tutash yo'llarni qurish ayni yo'nalishda yuk tashishni 40%gacha ko'paytirish imkoniyatini yaratadi. Mazkur loyiha 5 yil davomida amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Temir yo'llarini elektrlashtirish bo'yicha umumiy qiymati 672 million dollarlik loyihani amalga oshirish uchun mablag'ning qolgan qismi O'zbekiston tomoni va xalqaro moliya tashkilotlari kreditlari hisobiga qoplanishi rejalangan. 9-sentyabr kuni Toshkentdagi Temuriylar tarixi davlat muzeyida Olis Ummon yaqin bo'lmoqda mavzuida ko'rgazma ochiladi. Buni Ummonning O'zbekistondagi elchisi Muhammad bin Said bin Muhammad al-Lavati ma'lum qildi. Ko'rgazmada Ummonning hozirgi kuni va tarixiga bag'ishlangan san'at asarlari va amaliy san'at namunalari namoyish qilinadi. Elchi ko'rgazmaga tashrif buyurganlar Ummon xalqining turmushi, adabiyoti, musiqa va madaniyatining boshqa sohalari bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishini qo'shimcha qildi. UzDaily.uz nashriga ko'ra, Ummon O'zbekistonda ilk bor o'tkazilayotgan ko'rgazma 19-sentyabr kuni yopiladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda sud 4 ayolni zo'rlagan 7 erkakni o'lim jazosiga hukm qildi. 7-sentyabr kungi mahkamada sudlanuvchilar avgust oyida Kobul tashqarisida bo'lib o'tgan to'ydan qaytib kelayotgan ayollarni o'g'irlaganlik va zo'rlaganlikda aybdor deb topildi. Afg'oniston bo'ylab aholi g'azabini qo'zg'atgan 7 shaxs ustidan olib borilgan sud jarayoni mamlakat televideniyasi orqali jonli ko'rsatildi. Afg'onistonda aksar zo'rlangan ayollar sharmanda bo'lishdan qo'rqib, nomusiga tekkan shaxslar ustidan mahkamaga murojaat qilmaydi. Bu voqeada zo'rlangan ayollarning oila a'zolari sudga murojaat qilgan. Sudda jabrlangan ayollardan ba'zilari burqada guvohlik bergan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Afg'onistonga bordi, Kobuldan Olim Ko'rgan xabar yo'lladi.
Almaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier oldindan e'lon etilmagan safar bilan poytaxt Kobulga keldi. Almaniyaning baland martabali rasmiysi o'zining afg'on hamkasbi Zaro Rahmat Usmoniy hamda mamlakat rahbarligiga da'vogar ikki raqib nomzod Ashraf G'ani Ahmadzay va doktor Abdulla Abdullalar bilan uchrashdi. Frank-Walter Steinmeier mazkur nomzodlardan zudlik bilan milliy birlik hukumatini tuzish uchun o'zaro kelishib olishlarini so'ragan. Mamlakat prezidentligi saylovlarining ikkinchi davrida o'zaro raqobat qilgan doktor Abdulla va doktor Ashraf G'ani Ahmadzay o'rtasida milliy birlik hukumatini tashkil etish ustida davom etadigan muzokaralarni hali so'nggi natijaga erishmagani aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali ham saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonliklar shuningdek millat.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Eng asosiy mavzu, demak, shu kunlarda O'zbekistonda boshlangan paxta terimi kampaniyasi haqida. 6 sentyabr kuni Toshkentlik Qo'yliq qurilish bozoriga borgan Bektemir tuman hokimi o'rinbosari do'kon sohiblariga kelasi haftada tumandan paxta terimiga odam jo'natish lozimligini, paxtaga bora olmaydiganlar esa 800 ming so'mdan pul yig'ib berish kerakligini aytgan. Bu haqda Ozodlikka hokimiyat vakillari o'tkazgan majlis ishtirokchilaridan biri ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq qurilish bozoridagi do'kon sohiblaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shanba kuni tuman hokimi o'rinbosari va departament vakili bozorga kelib, har bir do'kondan bittadan odam paxta terimiga borishi lozimligini, paxtaga bora olmaydiganlar 800 ming so'mdan pul yig'ib berishlari kerakligini aytganini iddao qildi.
6 sentyabr kuni